πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ορίσατε στο Έχω Κάτι Να Σου Πω. Είσαστε πού αλλού, στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 91,6, 105,8 και rteco.gr και έτσι φτάνουμε στα σπίτια σας. Στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, τα τραγούδια τα επιλέγω εγώ και τα επιμελείται η Μαριάννα Τζαλαμεταλινού. Λοιπόν, απόψε θα εξερευνήσουμε ένα θέμα που ο καθένας μας το έχει βιώσει ή το βιώνει. Είναι ένα συναίσθημα που είναι τόσο παγκόσμιο όσο και ισχυρό, τόσο αρχαίο όσο και άμεσο. Απόψε μιλάμε για τον φόβο. Μπορεί να είναι κάτι μικρό ή κάτι συντριπτικό. Είναι αυτό που νιώθουμε όταν είμαστε μόνοι στο σκοτάδι, όταν κάνουμε ένα βήμα ή ένα άλμα στο άγνωστο, ή όταν αντιμετωπίζουμε μια πρόκληση που αισθανόμαστε πολύ μεγάλη για να την κατακτήσουμε. Αλλά ο φόβος δεν αφορά μόνο τα τέρατα κάτω από το κρεβάτι, τα ύψη ή τους ήχους στο σκοτάδι. Είναι συνυφασμένο με πολλά σημεία της ζωής μας. Είτε είναι ο φόβος του θανάτου, της αποτυχίας, ο φόβος της απόρριψης ή ακόμη και ο φόβος της επιτυχίας. Το θέμα του φόβου δεν είναι απλώς ένα εμπόδιο. Είναι ένας καθρέφτης που αντανακλά τις βαθύτερες ελπίδες μας, τις πιο έντονες αναμνήσεις μας και μερικές φορές ακόμη και τον αληθινό μας εαυτό. Για να μπορέσουμε να το εξερευνήσουμε, δεν θα το κάνουμε μόνοι μας. Έχουμε μαζί μας έναν επιστήμονα, ο οποίος το 2022 κατατάχθηκε για άλλη μια φορά ανάμεσα στους 50 καλύτερους επιστήμονες παγκοσμίως στον τομέα της ψυχικής υγείας και στους 10 καλύτερους παγκοσμίως στη χρήση νέων τεχνολογιών στον τομέα της ψυχικής υγείας και ευεξίας. Καλωσορίζουμε στο στούντιο του Έχω Κάτι Να Σου Πω τον κύριο Αντώνη Ντακανάλη, καθηγητή ψυχιατρικής και ψυχοθεραπείας.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Καλώς ήρθατε και. Αυτό το θέμα είναι.
Νομίζω ότι το θέμα το εξαντλήσατε ήδη. Το είπατε τόσο πολύ καλά. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να προσθέσω σε όλα αυτά που είπατε.
Έχουμε ετοιμάσει εδώ πέρα και τι δεν έχουμε ετοιμάσει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Επειδή είναι πολύ χρήσιμο να δίνουμε τον ορισμό, όταν ξέρουμε τι είναι, πάβει να είναι τόσο φοβιστικό.
Αυτό ισχύει, ναι.
Τι είναι ο φόβος, κύριε Ντακανάλη?
Θα σας πάω λίγο πιο ανατρεπτικά.
Α.
Θα σας πάω να σας πω εγώ πώς τον ορίζω εγώ. Τον ορίζω σαν συναισθηματικό φρουρό. Άρα σαν σύμμαχο. Mm-hmm. Προφανώς κάποιος μας ακούει και προφανώς αυτοί όσοι άνθρωποι έχουν φόβους και έντονους φόβους δεν θα είναι σύμφωνοι μαζί μου, γιατί ακριβώς τον βιώνουν σαν συναισθηματικό δεσμοφύλακα. Λοιπόν, σίγουρα αν ρωτήσουμε τώρα τους ακροτές μας στείλουν και μας πούν τι τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν ακριβώς τη λέξη φόβος, φαντάζομαι η πιο δημοφιλή απάντηση θα ήταν ένα τεράστιο τρομακτικό φίδι. Γενικά στην ανθρωπότητα επικρατεί ο φόβος σαν εχθρός. Και έτσι νομίζω πορεύτηκε η ανθρώπινη φύση και ο πολιτισμός από την αρχή της ύπαρξής τους. Αν πάμε να δούμε λίγο στον Ιπποκράτη, που είναι νομίζω ο πρώτος που περιγράφει τις φοβίες που βλέπουμε σήμερα στην κλινική πρακτική, ουσιαστικά έλεγε: βλέπω ανθρώπους πολύ καλά στη σωματική τους υγεία, αλλά ανθρώπους που φοβούνται την αγορά. Αγορά με την έννοια του κόσμου, του πολύ κόσμου. Έτσι. Αυτοί λέει οι άνθρωποι, λέει και χαρακτηριστικά, ενώ δεν έχουν βλάψει κανένα, συμπεριφέρονται με τρόπο που από στιγμή στιγμή κάποιος θα έρθει να τους βλάψει.
Υπάρχει δηλαδή εκεί μία συνεχής απειλή.
Υπάρχει μία συνεχής απειλή.
Άρα μία συνεχής εγρήγορση, η οποία τι λογική έχει?
Λοιπόν, να πούμε το εξής. Εγώ σας είπα ότι είναι συναισθηματικός φρουρός. Mm-hmm. Με ποια έννοια? Ότι χωρίς το φόβο δεν θα μπορούσαμε να υπάρχουμε. Την έννοια θα είμαστε απροστάτευτοι σε κάθε είδους απειλή. Προφανώς μπορεί να δυσκολέψει πάρα πολύ τη ζωή μας και αυτό εξαρτάται ανάλογα από την έντασή του. Γενικά όμως είναι ένα συναίσθημα. Θα έλεγα μάλιστα ότι όπως όλα τα συναισθήματα που ουσιαστικά περιέχουν συμπυκνωμένη γνώση, είναι απαραίτητο για τη ζωή μας. Θεωρητικά ο φόβος είναι αυτός που μας κινητοποιεί για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε μια απειλή. Από εκεί και άρα είναι ένας μηχανισμός βασικά επιβίωσης, mm-hmm. έτσι, που έχει εξελιχθεί για να μας προστατεύσει. Και Για να πάμε λίγο και λίγο στη φυσιολογία. Ουσιαστικά τι κάνει. Κάθε φορά ενεργοποιεί αυτό που λέμε εμείς σύστημα μάχης ή φυγής, fight or flight. Αυτό λοιπόν το σύστημα αρχίζει και ρυθμίζει το επίπεδο του ζαχάρου στο αίμα, αρχίζει και στέλνει, έχει μεγαλύτερη αύξηση του καρδιακού ρυθμού, της αναπνοής, στέλνει περισσότερη ροή στους μυς αίματος του. Οπότε ετοιμάζει κατά μία έννοια τον οργανισμό να ανταπεξέλθει και να ανταποκριθεί στην απειλή με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να επιτεθεί για να αμυνθεί και ο άλλος είναι να τα βάλει στο πόδι να φύγει για να μπορέσει να αποφύγει προφανώς την απειλή. Άρα μιλάμε για ο φόβος είναι πάντα δυσυπόστατος. Από τη μία μεριά έχουμε πάντα αυτή την υποκειμενική αίσθηση του φόβου που είναι η ψυχολογική του διάσταση και από την άλλη έχουμε αυτές τις φυσιολογικές μεταβολές που γίνονται στο σώμα και μας ετοιμάζουν προς την μάχη φυγή. Να σας πω όμως κάτι άλλο, ότι υπάρχει ένας τρίτος μηχανισμός που είναι το freezing. Το freezing είναι ουσιαστικά, αν έχετε δει ένα γάτο όταν φοβάται, είναι ακριβώς αυτή η στάση του παγώνει. Και το λέει και ο λαός, πάγος από το φόβο μου, έτσι. Άρα υπάρχει και αυτό. Και μάλιστα θα σας πω ότι αυτός είναι ένας αμυντικός επίσης μηχανισμός που το συναντάμε πάρα πολύ συχνά στα θύματα του βιασμού. Ακριβώς γιατί δεν μπορούν να επιτεθούν, δεν μπορούν να τα βάλουν στα πόδια και απλά είναι παγωμένοι και αποσβολωμένοι εκείνη τη στιγμή εκεί.
Λέμε ότι χάνεται στα βάθη των αιώνων αυτό το συναίσθημα. Όμως, πότε αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος ότι νιώθει φόβο?
Λοιπόν, καταρχάς, το φόβο... Λοιπόν, ο φόβος έχει. Μπορεί να είναι χρήσιμος, μπορεί και να προφανώς να μας δυσκολέψει πολύ τη ζωή. Θα σας πω, μάλλον θα σας ρωτήσω από το εξής. Έχετε δει κάποιο φοβισμένο άνθρωπο?
Ναι, φοβισμένο κάποιες φορές και στον καθρέφτη μου.
Ωραία, τον αναγνωρίζετε λοιπόν.
Ναι, βεβαίως.
Ξέρετε γιατί τον αναγνωρίζετε? Γιατί ο φόβος δεν είναι απλά ένα συνέστημα, είναι ένα, ούτε καν ένα έμφυτο συνέστημα, είναι ένα καθολικό συνέστημα. Δηλαδή εκδηλώνεται σε όλους τους ανθρώπους και όλους τους πολιτισμούς με τον ίδιο τρόπο. Το γεγονός, αυτή είναι η πρώτη λειτουργία του φόβου. Το γεγονός ότι εγώ μπορώ να καταλάβω το φόβο στο πρόσωπο του άλλου ή στη συμπεριφορά του, θεωρητικά θα πρέπει να ενεργοποιήσει μια άλλη έμφυτη ιδιότητα του ανθρώπου που είναι η ενσυναίσθηση. Άρα θα πρέπει να προκαλέσει συμπόνια και θα πρέπει να το βοηθήσω. Υπάρχει μια δεύτερη, πιο σημαντική μάλλον λειτουργία ή εξίσου σημαντική, που είναι το γεγονός ότι εγώ όταν φοβάμαι δεν το προλαβαίνω ούτε καν να αντιληφθώ, γιατί είναι κάτι σαν ένστικτο. Άρα, όταν δω ένα αυτοκίνητο και έρχεται προς τα πάνω μου, ακαριαία μετακινούμε. Ενστικτόδος, άρα χωρίς καν να το σκεφτώ. Δεν θα είχα καν το χρόνο να το σκεφτώ. Αυτή είναι η δεύτερη βασική του λειτουργία, που είναι πολύ σημαντική. Εδώ τώρα αρχίζουν και αλλάζουν τα πράγματα. Είναι πάντα χρήσιμος? Όχι, δεν είναι πάντα χρήσιμος. Από τι εξαρτάται? Από την έντασή του. Κάνουμε ένα παράδειγμα.
Ναι,
δηλαδή, όπως ξέρετε, εμείς λέμε πάντα χαρακτηριστικά ότι ο φόβος είναι ένα φάσμα. Κινείται λοιπόν από πολύ ήπιες αντιδράσεις μέχρι πάρα πολύ ακραίες εντάσεις και αντιδράσεις. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, το φόβο της αποτυχίας. Αν ο φόβος της αποτυχίας είναι τόσος όσος, θα με βοηθήσει να μην αποτύχω ή θα δώσω τον καλύτερο δυνατό εαυτό μου. Αν όμως είναι υπερβολικός, τότε θα παραλύσω και δεν θα καν κυνηγήσω το όνειρό μου. Και έχω και ένα περιστατικό να σας πω.
Για πείτε μας.
Πάνω σε αυτό, είχα κάποτε ένα θεραπευόμενο, ο οποίος ήρθε, δεν ήταν ευχαριστημένος με το επάγγελμα που είχε διαλέξει κτλ. Ουσιαστικά μέσα από το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι αυτογνωσίας φτάσαμε στο εξής. Ότι αυτός ο άνθρωπος φοβόταν τόσο πολύ να αποτύχει στις πανελλήνιες που δεν έδωσε καν. Γιατί όλος ο περίγυρός του ήταν ότι σίγουρα θα περάσει. Και όντως ήταν ο καλύτερος μαθητής. Και έτσι δεν έδωσε καν πανελλήνιες και έτσι δεν κυνήγησε τον όνειρό του να γίνει νομικός. Και ακολούθησε ένα τεχνικό επάγγελμα. Που δεν του άρεσε, που δεν ήταν ικανός και που δεν τα πήγαινε καλά. Λύσαμε όλο αυτό το πράγμα και τελικά παράλληλα σπούδασε και τώρα σήμερα είναι λαμπρός νομικός. Βλέπετε όμως ότι ο φόβος μπορεί να σε περιορίσει.
Ναι.
Μπορεί να σε κάνει να μην κυνηγήσεις το όνειρό σου. Και πολλά άλλα φυσικά.
Ναι, όχι απλώς. Όταν ο φόβος αποκτά αυτή τη δυναμική και μπαίνει τόσο μπροστά, δημιουργώντας άλλα συναισθήματα. Ματέωση, απογοήτευση, στεναχώρια, θλίψη, κατάθλιψη. Εκεί τι γίνεται? Πόσο ο άνθρωπος περνάει από τον φόβο σε όλα αυτά? Πότε αρχίζει δηλαδή εκείνο ο σκοτεινός δρόμος?
Είναι εύκολο. Το πρόβλημα είναι ότι στους ανθρώπους δεν διακρίνουν εύκολα τα συναισθήματα και είναι και λογικό. Μπερδεύουν το άγχος με το φόβο, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, το φόβο με τη φοβία, το άγχος με την κατάθλιψη. Γιατί είναι και λίγο σαν μαγνήτος. Το ένα λίγο τραβάει το άλλο. Οπότε ακριβώς στην περίπτωση αυτός που υπήρχε ένα καταθλιπτικό συνέστημα που σας είπα, γιατί το ένα έφερνε το άλλο και δεν καταλάβανε τι ακριβώς ήταν μέχρι να φτάσουμε σε αυτό. Το πρόβλημα λοιπόν του φόβου είναι ότι όταν είναι γίνεται υπερβολικός, γίνεται περιοριστικός. Αλλάζει δηλαδή, μα εμποδίζει την λειτουργικότητά μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Σας κάνω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Υπάρχει, την είχε και ο πατέρας μου, τώρα την έχει ξεπεράσει, τη φοβία για το αίμα και τις ενέσεις και τα μικρόβια. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά αν εσύ δουλεύεις στο ράδιο όπως εσείς, προφανώς θα ταλαιπωρείσαι κάθε φορά που πας στο νοσοκομείο. Αν όμως είσαι γιατρός, δεν θα λειτουργείς.
Ναι.
Άρα αυτό το βασικό πράγμα στη συμπεριφορά είναι η λειτουργικότητα. Η συμπεριφορά μας δεν είναι ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Είναι ένα φάσμα που κινείται λοιπόν από την πλήρη ευεξία στην δυσλειτουργία και έχει πάρα πολλά διάμεσα στάδια. Και εμείς όταν προσπαθούμε να δούμε κάποιον και να διαγνώσουμε κάποιον, ουσιαστικά το βάζουμε πάνω με βάση τη λειτουργικότητά του. Άρα δεν υπάρχουν ούτε υγιείς ούτε ασθενείς. Υπάρχουν άνθρωποι λιγότεροι ή περισσότεροι λειτουργικοί. Και εκεί αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι που δημιουργεί το πρόβλημα και καταλαβαίνουμε ότι τότε κάτι κάποιος πρέπει να κάνει, γιατί εμποδίζει τη λειτουργικότητα από την καθημερινή του ζωή βασικά.
Την καθημερινή του ζωή. Άρα όσοι άνθρωποι μας ακούν και έχουν παρατηρήσει ότι στην καθημερινότητά τους αυτός ο φόβος αρχίζει και δημιουργεί τρύπες στις ικανότητές τους, προβλήματα στη δουλειά τους, στις σχέσεις τους. Mm-hmm. Εκεί θα πρέπει να κινητοποιηθούν και να το αναζητήσουν.
Ναι, υπάρχουν τρία-τέσσερα χαρακτηριστικά που μπορούμε να δώσουμε για να καταλάβει ο κόσμος πότε ο φόβος mm-hmm. μετατρέπεται σε φοβία.
Ναι, θα ήταν πολύ
λοιπόν,
χρήσιμο.
Γιατί προφανώς όλοι περνάμε φόβους. Το είπατε και στην αρχή, υπάρχουν φόβοι υπαρξιακοί που όλοι αναγκαστικά αντιμετωπίζουμε. Και ο πρώτος που αντιμετωπίζουμε είναι και ο φόβος της γέννησης. Το τραύμα της γέννησης. Κανείς δεν θέλει να βγει από ένα προστατευμένο χώρο και
τόσο
να πάει.
Τόσο ζεστά και τόσο ωραία και τόσο φυσικά.
Λοιπόν, το πρόβλημα λοιπόν. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι στις φοβίες υπάρχει το αίσθημα του τρόμου. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ αρχίζω και έχω τρόμο, ξέρω εγώ για τις κατσαρίδες, έχω τρόμο για τις αράχνες, για το ύψος, για ερεθίσματα που ο μέσος άνθρωπος, οι περισσότεροι άνθρωποι τα βλέπουν συνηθισμένα ή δεν τους δημιουργεί
κάτι. Απλώς εξωτερικά.
Ενώ αυτή με τη θέα και μόνο αυτού του ερεθίσματος είναι τρομοκρατημένη. Αυτό είναι το πρώτο χαρακτηριστικό. Το δεύτερο είναι ότι ο φόβος τους είναι παράλογος. Περισσότερες φορές άνθρωποι αυτοί θα σου πούν, κοίταξε ο φόβος μου, αντιλαμβάνομαι, συνειδητοποιώ ότι είναι παράλογος ο φόβος. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ουσιαστικά τι σου λέει, δεν μπορώ να ελέγξω τις αντιδράσεις μου και δεν μπορώ να ελέγξω τα συμπτώματα του άγχους που εμπεριέχονται. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι, και νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για να καταλάβετε γιατί να αναγνωρίσουμε για τη φοβία, είναι ότι ο άνθρωπος αλλάζει το πρόγραμμά του, οργανώνει
σωστά.
τη ζωή του με διαφορετικό τρόπο για να αποφύγει. Άρα, αν για παράδειγμα έχουμε ότι κάποιος φοβάται να περάσει από τις γέφυρες, αλλά μένει σε ένα μέρος που δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά αν κάποιος αντί να περάσει τη γέφυρα και σε 10 λεπτά να φτάσει από το σπίτι του στη δουλειά, πρέπει να κάνει 2 ώρες για να πάει γύρω-γύρω, για να αποφύγει. Για την γέφυρα, αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργεί και στον περιγυρό του, γιατί αν πρέπει να πάει το γιο του, αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό θα περάσει ακριβώς.
Ναι, ναι.
Άρα η δυσλειτουργία μεταφέρεται. Άρα λοιπόν είναι υπερβολικός, είναι παράλογος, ανεξέλεγκτος και περιοριστικός. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της φοβίας.
Ποιες πληροφορίες, αυτό είναι τα χαρακτηριστικά σε σχέση με τη φοβία. Ο φόβος όμως, ποιες είναι οι πληροφορίες εκείνες που θέλει να μας δώσει. Δηλαδή, αν εγώ φοβάμαι το άγχος της, αν έχω το φόβο της αποτυχίας. Εγώ είχα το φόβο της επιτυχίας. Ήταν πολύ
εξίσου,
καλά κρυμμένος.
Ναι.
Ή φοβάμαι να εμπιστευτώ τους ανθρώπους. Φοβάμαι να ερωτευτώ. Φοβάμαι... Το θάνατο δεν θα το βάλω τόσο, γιατί είναι πολύ βαθύ και πολύ οικουμενικό. Εκεί... Τι δουλειά χρειάζεται? Ακούγεται κάπως γενική αυτή η ερώτηση.
Ακούγεται γενική, αλλά το ίδιο θα είναι και στις φοβίες. Βασικά χρειάζεται ανασκαφή. Χρειάζεται ανασκαφή. Πραγματικά χρειάζεται ανασκαφή. Γιατί πολλές φορές ο φόβος, είτε είναι έντονος είτε όχι, υποδηλώνει ακριβώς κάτι. Και τις περισσότερες φορές αυτό που υποδηλώνει είναι ασυνείδητο. Δηλαδή υπάρχει κάτι, αντιπροσωπεύει ένα κάτι βαθύτερο, κάτι ασυνείδητο, ένα άλλο πρόβλημα. Κάνω ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι κάποιος έχει κοινωνική φοβία. Κάποιος δηλαδή φοβάται να μιλήσει, να έρθει σε κοινωνικές εκδηλώσεις.
Που λένε ότι αυτός είναι ο πιο κοινός φόβος των ανθρώπων.
Είναι ο πιο κοινός και μαζί με την αγοροφοβία είναι ο πιο δύσκολος. Και ο πιο περιοριστικός. Και μάλιστα στην κοινωνική φοβία δεν έχουμε διαφοροποίηση στους άνδρες γυναίκες. Είμαστε ίδια.
Είμαστε στα ίδια ποσοστά.
One to one. Ναι. Okay. Δεν έχουμε κανένα μία διαφορά. Αυτός λοιπόν το γεγονός ότι εγώ φοβάμαι να βγω και να μιλήσω σε ανθρώπους, να κάνω ομιλίες γιατί βλέπω από κάτω πλήθος, μπορεί να κρύβει από μια εμπειρία απόρριψης. Μπορεί να κρύβει από την πίεση για την επιτυχία και μπορεί να κρύβει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Mm-hmm. Μπορεί να κρύβει διαφορετικά πράγματα. Να κάνουμε άλλο παράδειγμα. Ο φόβος για το ύψος. Προφανώς υπάρχει ο φόβος ότι μπορείς να πέσεις. Mm-hmm. Αλλά πέρα από αυτό μπορεί να μεταφέρει συμβολικά στο φόβο ένα αίσθημα μη ελέγχου της ζωής, ας πούμε. Ανεπάρκειας ελέγχου της ζωής, mm-hmm. και γενικότερα η άγχος που έχει να κάνει με μελλοντικές καταστάσεις που φοβάμαι ότι είμαι απροστάτευτος κτλ. Το ίδιο ισχύει και στην κλειστοφοβία. Mm-hmm. Κλειστοφοβία, για παράδειγμα, μπορεί απλά να θέλει να δηλώσει ότι δεν αντέχω, θέλω να φύγω από αυτές τις καταστάσεις που με περιορίζουν και με καταπιέζουν, είτε είναι στη δουλειά μου, είτε είναι στον περίγυρό μου, είτε είναι στη σχέση μου. Αλλά πάντα κάτι έχει να μας πει. Το θέμα είναι να το καταλάβουμε και να το ακούσουμε.
Λοιπόν, τώρα που λέτε να το ακούσουμε, Νίκο, θα βάλουμε το μίξ που έχουμε φτιάξει. Εγώ ρώτησα κάποιους συναδέλφους για τα τραγούδια, γιατί εδώ στο έχω κάτι να σου πω. Παίζουμε τα τραγούδια που επιλέγω, θέλω να είναι συνυφασμένα λίγο με το mm-hmm. θέμα. Μου είπανε κάποια τραγούδια τα οποία, εντάξει, είναι λίγο έξω από το ύφος της εκπομπής. Ελπίζω οι ακροατές να με συγχωρήσουν γι' αυτό, αλλά κρύβουν κάποια συναισθήματα. Όχι κρύβουν, τα λένε πολύ δυνατά. Για βάλτε τον Νίκο να τα ακούσουμε.
Φοβάμαι. Φοβάμαι πως ακόμα σ' αγαπάω. Φοβάμαι πως ποτέ δεν σε ξεπέρασα. Κι αν την αλήθεια μέσα μου κρατάω. Φοβάμαι πως ποτέ τον εαυτό μου δεν ξεγέλασα. Αγάπη αλήθεια να είναι. Και φοβάμαι, φοβάμαι, γιατί αν σε χάσω θα χάθω. Και φοβάμαι, φοβάμαι, Χριστέ μου τόσο.
Λοιπόν, από αυτά τα τραγούδια που μόλις ακούσαμε, έτσι αυτό το μίξ, μοναξιά, φόβος για τη μοναξιά, για την ευτυχία, για την αλήθεια, για την αγάπη.
Για να βρω τον εαυτό μου.
Για να βρω τον εαυτό μου. Πόσο μεγάλος είναι αυτός ο φόβος για όλα αυτά τα θέματα? Δηλαδή, εγώ έχω γράψει πάρα πολλούς φόβους εδώ πέρα. Δεν νομίζω ότι θα μας φτάσει η εκπομπή. Αλλά...
Νομίζω υπάρχει η society της ασχολείται με τις φοβίες στην Αμερική, που έχουν καταγράψει τουλάχιστον 500 διαφορετικά είδη φόβου.
Είναι πολλά.
Λοιπόν, είναι συχνά βασικά περισσότερο υπαρξιακά θέματα, mm-hmm. που όμως έρχονται πολύ συχνά στην επιφάνεια και πολλές φορές μας χτυπάνε την πόρτα γι' αυτό. Δεν είναι εύκολο, γιατί δεν χρησιμοποιούμε το όριο φοβάμαι, αλλά ουσιαστικά υποδουλούν πάντα κάτι άλλο. Δηλαδή δεν είναι ο φόβος με την έννοια του συναισθήματος που είπαμε πριν, ότι υπάρχει απειλή, υπάρχει...
Δεν είμαι αρκετός, δεν είμαι αρκετός να με αγαπήσουν, ακριβώς, δεν αξίζω.
Ακριβώς.
Υπάρχουν εκεί πολύ πιο βαθιά πυρηνικά ζητήματα, mm-hmm, δηλαδή. Ο φόβος...
Γι' αυτό λέγαμε για ένα σκαφί πριν.
Ωραία, ξεκινήσαμε την σκαφί, βρήκαμε αυτό και πώς... Δεν θέλω να φτάσουμε στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φόβο. Είναι πολύ νωρίς ακόμη, είναι μόλις 7:25. Νίκο, τι μου είπες, τι ώρα πρέπει να κάνουμε, να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, να βάλουμε. Και 27, εντάξει. Λοιπόν, είναι νωρίς λοιπόν για να δώσουμε αυτό, αλλά ο φόβος της μοναξιάς είναι από πού προκύπτει? Από την παιδική ηλικία, δηλαδή ο φόβος μπορεί να κρύβει μέσα ένα τραύμα που ζήσαμε στην παιδική μας ηλικία και το φέρνουμε, το ζούμε και είμαστε συνοδοιπόροι με αυτό.
Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι φόβοι που είναι υπαρξιακοί, mm-hmm. και είναι κοινοί για όλους. Είναι φόβοι θεμελιώδη. Υπάρχουν φόβοι που συνδυάζονται με τραυματικές εμπειρίες. Mm-hmm. Για παράδειγμα, εγώ ξαφνικά έχω μία φοβία στο νερό, που σημαίνει ότι μπορεί ενδεχομένως να είχα κινδυνεύσει να πνιγώ. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι ο εγκέφαλός μας βασικά μένει, κολλάει στις εμπειρίες, ειδικά σε αυτές που δοκιμάζουμε για πρώτη φορά. Και αν είναι δυσάρεστες, χαθήκαμε. Ισχύει αυτό. Οπότε, αν για παράδειγμα με δαγκώσει ένα σκύλο, αρχίζω και φυσικά σιγά δεν θέλω να χαϊδέψω κανένα σκύλο, τους αποφεύγω όλους. Γιατί όποιος καεί με το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ο λαός μας καλύτερα από όλους.
Ναι, ναι. Φόβος φυλάει τα έρμα.
Ακριβώς. Λοιπόν, μετά έχουμε σίγουρα τους φόβους που κρύβουν πάντα κάτι άλλο. Έχει να κάνει πολύ και το περιβάλλον.
Για το πόσο το συντηρεί, το απομυθοποιεί ή βοηθάει στο να το ξεπεράσουμε.
Και στα δύο. Γιατί για παράδειγμα στο φόβο που σας είπα πριν μπορεί να είχα κινδυνεύσει και τα λοιπά, αλλά μπορεί το φόβο αυτό να μου το συντηρήσει και να μου τον δυναμώσει. Mm. Ή το αντίθετο. Ή υπάρχει και ο φόβος, ειδικά οι φοβίες στις μικρές ηλικίες και οι περιβολικοί φόβοι, να ξέρετε, έχουν να κάνουν και με τη μίμηση. Το παιδί μπορεί να παρατηρεί, το ξέρουμε συχνά από θεραπευόμενους, το παιδί μπορεί να παρατηρεί το γονέα του που φοβάται κάτι και έτσι μαθαίνει να φοβάται και εκείνο. Ή να φοβάται κάτι παρόμοιο. Και όταν προφανώς μεγαλώνεις σε ένα περιβάλλον το οποίο υπάρχει φόβος και υπάρχει ένταση, σου δημιουργεί την αντίληψη ότι ο κόσμος είναι τόσο κακός, τόσο απειλητικός, που πρέπει πάντα να προστατεύεσαι. Και αυτό το κάνουμε από μικρή ηλικία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εγώ θυμάμαι στην Κρήτη μας έλεγαν και μίσου γιατί θα έρθει ο μεσημεράς.
Εμένα στη δική μου γειτονιά ήταν συνήθως κάτι. Μπορεί να ακουστεί τώρα ρατσιστικό. Δεν θα το πω, αλλά συνήθως.
Κατάλαβα. Ναι.
Θα μας πάρει πάντα κάποιος. Υπήρχε μια
απειλή. Προσέξτε, εγώ και στην Αφρική που έχω πάει, ο φόβος είναι ο ίδιος. Αλλάζει λίγο. Και επειδή φοβόνται περισσότερα τα πνεύματα και τη μαγεία κτλ., σου λένε θα σε πάρει ο μάγος της φυλής. Αλλά πάντα θα σε πάρει κάποιος.
Άμα δεν κάνεις, αν δεν συντονιστούμε δηλαδή με την επιταγή εκείνης της στιγμής. Οπότε αυτό το παίρνουμε ως εντολή και το κουβαλάμε ότι αν εγώ τώρα δεν συνεργαστώ με τον κύριο Ταγκανάλη, μπορεί να πάθω κάτι κακό. Και έτσι να φοβάμαι και στις σχέσεις μου μέσα να είμαι πραγματικά
αυτός. Ναι,
μπορεί
να γίνει ουσιαστικά ένα μοτίβο που εσύ αναπαράγεις σε διάφορες άλλες περιστάσεις της ζωής. Το μαθαίνεις κάπου και το αναπαράγεις κάπου αλλού.
Σε ποια ηλικία μπορούμε να το.
Και συγγνώμη, να τελειώσω. Υπάρχουν και κάποιοι φόβοι που θεωρητικά δεν χρειάζονται εμπειρίες μάθησης, που λέγαμε πριν.
Όπως?
Δηλαδή, ας πούμε, αν δείτε ένας από τους κλασικούς φόβους που έχουν όλα τα παιδιά, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη αρνητική εμπειρία, είναι ο φόβος στο σκοτάδι.
Ναι.
Ή ο φόβος στο φίδι.
Ναι.
Αυτή είναι θεωρητικά, σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης, είναι φόβοι των προγόνων μας. Δηλαδή, ουσιαστικά χωρίς να τους μάθουμε, είναι κάτι σαν έμφυτο. Ναι. Είναι κάτι για να προστατευτούμε.
Μετά από πόσες γενιές περνάει αυτό ο φόβος?
Περνάει, δυστυχώς.
Δυστυχώς.
Περνάει με την έννοια του θεραπεύεται, του φεύγει. Φεύγει εύκολα και πολλές φορές πολλοί από αυτούς τους φόβους μπορούν να φύγουν χωρίς και ιδιαίτερη θεραπευτική προσέγγιση από μόνοι τους.
Από μόνοι τους. Λοιπόν, εμείς σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πριν από αυτό, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, Νίκο, ό,τι θέλεις. Εδώ είμαστε πάλι. Έχω κάτι να σου πω. Καλό μήνα δεν είπαμε. Καλό μήνα, κύριε Ντακανάλη.
Επίσης. Είμαστε καλό... και κοντά στα Χριστούγεννα πλέον, νομίζω. Μετράμε μέρες.
Κάποιοι θα σας αγαπήσουν, κάποιοι θα σας μισήσουν γι' αυτό.
Ναι,
εγώ 15 Νοεμβρίου, 17, μετά τις 15 θα στολίσω. Είμαι αυτή τη. Δεν φοβάμαι να το πω.
Εμάς συνήθως μας χτυπάνε τις πόρτες, γιατί πλησιάζουμε στο καταθλιπτικό σύνδρομο των Χριστουγέννων.
Αλήθεια.
Βέβαια.
Και εκεί τι φοβάται ο κόσμος.
Τη μοναξιά κυρίως.
Τη μοναξιά, Έχει πολύ μοναξιά.
Βέβαια φοβούνται και άλλα πράγματα.
Όπως?
Φοβούνται να μην περάσουν όπως πέρυσι, που συνήθως τσακώνονται μεταξύ τους και τα λοιπά. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία τα Χριστούγεννα.
Οι γιορτές ή συγκεκριμένα τα Χριστούγεννα?
Συγκεκριμένα τα Χριστούγεννα.
Γιατί?
Γιατί γενικά κάνεις έναν απολογισμό της χρονιάς. Για μένα είναι πάρα πολύ ωραία γιορτή.
Και εμένα μου αρέσει. Ειδικά η πρωτοχρονιά με ενθουσιάζει πάρα πολύ.
Για κάποιους ανθρώπους δεν είναι πάρα πολύ.
Γιατί υπάρχει,
πρώτα,
και
γιατί
αλλαγή.
Υπάρχει μοναξιά, υπάρχει αλλαγή. Βλέπεις στόχους που δεν πρόλαβες να φτάσεις. Οπότε γίνεται ένας απολογισμός και σε φέρνει λίγο.
Ο φόβος κρύβει τιμωρία.
Μπορεί να κρύβει και τιμωρία, ναι.
Πόσο αυτοτιμωρητικοί μπορούμε να γίνουμε μέσα από το φόβο?
Γενικά είμαστε αυτοτιμωρητικοί περισσότερο. Και αυτό που βλέπω και με ανησυχεί, ότι βλέπω περισσότερες ενοχές στον κόσμο για πράγματα που δεν θα έπρεπε να έχει, σε σχέση ας πούμε με την Ιταλία. Κάτι το οποίο το περνάνε από γενικά είμαστε περισσότερο. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι τη μάνα μου πάντα να σε φοβίζει για οποιοδήποτε πράγμα. Ξέρω, φοβούμαι, μην κάνεις αυτό γιατί μπορεί να πάθεις το ένα. Μην κάνεις το αυτό, μην κάνεις το άλλο. Σε περιορίζει.
Ναι.
Πρέπει να βγαίνουμε από τα όρια μας αν θέλουμε να ανακαλύψουμε και να προχωρήσουμε και να πετύχουμε κάτι. Πρέπει να παίζουμε με τα όρια μας, δηλαδή.
Τόσο όσο.
Αλλά αυτό το μαθαίνεις από μικρός, έτσι.
Το να παίζεις με τα όρια.
Ναι, ναι.
Έχω την αίσθηση ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι τόσο ευέλικτη σε αυτήν την μάθηση.
Δεν είναι καθόλου. Ειδικά στην περιφέρεια.
Ειδικά, νομίζω και στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Μιλάω λόγω καταγωγής.
Και εγώ στη Θεσσαλονίκη που μεγάλωσα, υπήρχε πάντα το τι θα πει ο κόσμος. Αυτός ο μεγάλος φόβος.
Αυτό ήθελα να πω πριν. Δεν ήθελα να το πω τόσο ξεκάθαρα, αλλά νομίζω το πήγατε εκεί.
Εγώ είχα και μάλιστα.
Το τι θα πει ο κόσμος. Αυτό δεν υπάρχει τόσο πολύ στο εξωτερικό.
Ναι.
Αυτό δεν το έζησα εγώ στο Μιλάνο, για παράδειγμα. Το τι θα πει ο κόσμος, ναι. Εγώ θα σας πω κάτι. Η δική μου, τώρα προφανώς που έγινε καθηγητής, okay, είναι όλα μια χαρά. Ναι. Μέχρι πριν λίγο καιρό φοβόντουσα να πούνε ότι είμαι ψυχίατρος. Γιατί τι θα πει ο κόσμος αν θα ακούσει ότι εγώ ασχολούμαι με αυτό.
Ότι είστε. Υπάρχει εκεί άλλο.
Ακριβώς.
Στίγμα.
Δεύτερο ταμπού. Δεύτερο ναι. Στίγμα. Ναι. Αλλά το τι θα πει ο κόσμος είναι για όλα. Ναι.
Είναι για όλα. Και εκεί έρχεται το άγχος. Και επειδή είπαμε και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής.
Έρχονται και ενοχές. Γιατί δεν ξέρεις αν κάνεις κάτι καλό, αν στενοχωρήσεις, αν. Ή πρέπει να βρεις ισορροπία. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
Δεν είναι καθόλου εύκολο. Η διαφορά του φόβου με το άγχος ή πώς αλληλοσυμπληρώνονται και γίνονται συνοδοιπόροι.
Πολλές φορές είναι συνοδοιπόροι. Πολλές φορές θεωρητικά ο φόβος διακρίνεται από τη συναισθηματική κατάσταση του άγχους, που εκδηλώνεται ας πούμε, σαν εσωτερική ένταση. Εκδηλώνεται συνήθως όταν αναμένεις κάτι. Δηλαδή, ενώ ο φόβος εκδηλώνεται συνήθως όταν επίκειται κάτι. Δηλαδή, αν εγώ συναντήσω ένα λιοντάρι στον δρόμο, προφανώς είναι μια μισή απειλή, άρα νιώθω φόβο. Αν όμως εγώ είμαι ένας φοιτητής που ακόμα δεν τελείωσα τη σχολή μου και αρχίζω και σκέφτομαι ότι αργότερα μπορεί να μην βρω δουλειά, γιατί η καιρή είναι αβέβαιη κτλ., αυτό είναι άγχος. Και περισσότερες φορές χρησιμοποιούμε αυτό.
Το άγχος είναι πιο εύκολο να το πούμε, είναι πιο κοινά αποδεκτό ότι είμαστε όλοι αγχωμένοι.
Καταρχάς, αν δείτε την τελευταία, θα σας ρωτήσω εγώ, την τελευταία 15ετία που έχουμε περάσει όλα αυτά που έχουμε περάσει στην Ελλάδα και διεθνώς, από πανδημία μέχρι κρίσεις οικονομικές, ενεργειακές και τα λοιπά, πιστεύετε έχει αυξηθεί το άγχος ή οι φοβίες?
Αν με ρωτά, θα βάλω πολύ προσωπικό στοιχείο, οι φοβίες.
Το άγχος. Ναι, με την έννοια τι, ότι φοβάμαι για το μέλλον, ότι ο κόσμος μας έγινε αβέβαιος.
Έγινε
αβέβαιος και αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ανθρώπινη φύση.
Ναι, που θέλει να νιώθει ασφαλής.
Ναι,
απολύτως.
Έχουμε αναπτύξει ένα μέρος του εγκεφάλου μας κατά την εξέλιξή μας ως είδος. Ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μπορούμε να βλέπουμε, να μελετάμε τις αλλαγές και να προστατευόμαστε από μελλοντικές κινδύνους.
Ναι.
Οπότε για τον προϊστορικό άνθρωπο τι έκανε, έβλεπε η αλλαγή τι ήταν. Προφανώς ένα θόρυβο στη σαβάνα και ο κίνδυνος ήταν θηρίο. Εμείς δεν έχουμε θηρία, αλλά έχουμε τον ίδιο εγκέφαλο. Άρα αντιλαμβανόμαστε την αβεβαιότητα και την αλλαγή σαν απειλή. Που προφανώς όταν το κάνεις αυτό, το σύστημα μετά αρχίζει και χαλάει. Είναι συνεχώς, πέφτουν οι μπαταρίες, επιβαρύνεσαι.
Ξέρετε κάτι, όσο θαυμάζω τον ανθρώπινο εγκέφαλο, άλλο τόσο με εκνευρίζει, γιατί φαίνεται ότι αυτό δεν εξελίσσεται. Αυτό το κομμάτι του, ξέρεις τι, ήτανε, τότε φορούσαμε το Μάρια, ήμασταν στις σπηλιές, mm-hmm. το σκοτάδι ήταν κακό. Mm. Τώρα έχουμε φως.
Απειλές είχαμε πάντα και,
ναι,
θα, έχουμε
και
πάντα.
Θα έχουμε πάντα.
Αλλάζει.
Αυτή είναι μια ψευδαίσθηση ελέγχου. Ο φόβος, δηλαδή, κάποιες φορές νομίζω ότι οι νοητικές προβολές που κάνουμε ότι, είναι μια ψευδαίσθηση ότι αν εγώ φοβηθώ θα μπορέσω να το ελέγξω.
Ναι, βέβαια πάντα σε ενεργοποιεί έτσι. Ακόμη και το λίγο άγχος, α πούμε, όπως είπα,
ναι,
ο λίγος φόβος
είναι
καλός.
Εκεί.
Μέχρι ένα σημείο. Ναι, το θέμα είναι να μην σε παραλύσει αυτό που λέγαμε πριν.
Εδώ μας έχει στείλει η Μαρία ότι φοβάται την αποτυχία στη δουλειά της. Καλησπέρα και καλό μήνα και σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό το η αποτυχία που δεν υπάρχει. Για μένα δεν υπάρχει. Άργησα να το καταλάβω πάρα πολύ. Έπρεπε να περάσω και εγώ μέσα από το δικό μου ταξίδι ψυχοθεραπείας κλπ. Δεν υπάρχει αποτυχία.
Εξαρτάται που βάζεις το στάνταρ.
Τι εννοεί τώρα αυτό. Τι εννοείται.
Κοίτα, δεν υπάρχει με την έννοια ο φόβος της αποτυχίας εξαρτάται γιατί μιλάμε, ποιο άτομα μιλάμε, πώς είναι η προσωπικότητά του, σε ποιο περιβάλλον μεγάλωσε και τι κρύβει όλο αυτό από πίσω. Δεν είναι ένα ρούχο ίδιο για όλους.
Σωστά. Ναι. Σωστά, σωστά. Αυτές οι νοητικές προβολές που είπα πριν, γιατί ο εγκέφαλός μας κάνει τρομερά παιχνίδια. Ότι θα το πάω λίγο στις προσωπικές σχέσεις, ότι γνωρίζεις έναν άνθρωπο και ξαφνικά υπάρχει μία σύνδεση. Αλλά αυτή τη σύνδεση, ενώ την αναζητάς, ταυτόχρονα φρίζ και αποσύρεσαι. Εκεί τι συμβαίνει ακριβώς?
Πρώτον, εξαρτάται.
Λοιπόν, πάμε να το παραγωγικοποιήσουμε.
Ναι, εξαρτάται. Πάλι, βλέπεις, υπάρχει εξαρτάται. Γιατί η ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως και το ανθρώπινο συναίσθημα και η σκέψη, δεν είναι ένα πράγμα νέο. Είναι ένα φάσμα. Κινείται από τη μία μεριά στην άλλη. Λοιπόν, μπορεί να σημαίνει το οτιδήποτε. Δηλαδή, πολλές φορές εγώ βλέπω. Καταρχάς, βλέπω διαφορές μεταξύ σε άνδρες και γυναίκες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, βλέπω πολλούς ανθρώπους που ενώ ψάχνουν τέρι, στην ουσία δεν ψάχνουν τέρι. Ή ψάχνουν κάτι, αλλά βρίσκουν κάτι που συνήθως θέλουν κάτι άλλο. Οπότε μπλέκεται όλο αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ότι πολλές φορές μεταφέρουμε ό,τι μάθαμε σαν μοτίβο στη ζωή μας, το μεταφέρουμε. Οπότε, ανάλογα και μπορεί όλο αυτό να καθρεφτεί και τις σχέσεις με τον πατέρα σου, με τη μάνα σου. Υπάρχουν, δηλαδή, δεν υπάρχει ένα ενιαίο πράγμα.
Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το μοτίβο που υπήρχε μέσα στην οικογένεια είναι αυτό το πρώτο που παίρνουμε και μιμούμαστε και μετά χρειάζεται να δούμε.
Υποσυνείδητα, έτσι.
Υποσυνείδητα, ναι. Αν μας κάνει, όταν βγαίνουμε πια ως ενήλικες στην κοινωνία.
Είναι δύο τα τεινά. Ή θα το συνεχίσεις το ίδιο μοτίβο ή θα το σπάσεις. Πάρα πολύ απλά. Αλλά για να το σπάσεις σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβεις ότι ήταν αρνητικό. Άρα συνήθως πρέπει να δεις κάτι πολύ αρνητικό από την πλευρά των γονών σου για να σπάσεις το καλούπι και να συνεχίσεις διαφορετικά. Γι' αυτό βλέπεις ανθρώπους είτε συνεχίζουν το ίδιο πράγμα που έκανε ο πατέρας τους ή η μάνα τους, είτε πάνε στην εντελώς απέραντη στην άλλη όχθη.
Η φόβη αυτή το μήπως πληγωθούμε, μήπως μας εγκαταλείψουν, μήπως μας απορρίψουν, πώς μπορούν να ανατραπούν, να περάσουν? Πάω πολύ γρήγορα, βλέπω την ώρα ότι περνάει. Πώς περνάει ο φόβος?
Είναι περισσότερο φόβοι που δηλώνουν φόβους που έχουν να κάνουν με εμάς, με τους ίδιους. Τις περισσότερες φορές που βλέπω ανθρώπους που έχουν τέτοιου είδους φόβους, βρισκόμαστε σε ένα πρόβλημα με τον εαυτό μας, ένα πρόβλημα λίγο προσωπικότητας. Αν δεν φτιάξεις αυτό, δεν θα φύγει ποτέ ο φόβος. Οπότε αρχίζεις να κάνεις δουλειά πρώτα με τον εαυτό σου.
Στο διάλειμμα για τους τίτλους μου είπατε για ένα μήνυμα που σας είχε στείλει ένας θεραπευόμενός σας σχετικά με τους φόβους, το οποίο είναι, νομίζω ότι είναι καλό να ακουστεί γιατί θα βοηθήσει.
Ναι, είναι ένα από τα αγαπημένα μου μηνύματα. Είχε έρθει ξαφνικά μετά από πάρα πολλά χρόνια, έτσι, μια ευχαριστήρια κάρτα που έλεγε «Μερικά από τα χειρότερα πράγματα που φοβόμουν στη ζωή μου δεν συνέβησαν ποτέ». Και αυτό έχει να κάνει λίγο με αυτό που λέγατε πριν, με τα παιχνίδια που κάνει ο εγκέφαλός μας. Μας κλείνει κατά μία έννοια σε μία φυλακή και συνεχίζουμε. Γιατί να θυμάστε κάτι άλλο, ότι όταν λέμε για φόβο, ένα χαρακτηριστικό και του φόβου και του άγχους, πέρα από τα συμπτώματα, πέρα από την εφίδρωση, πέρα από την ταχυκαρδία και όλα αυτά, υπάρχουν αρνητικές σκέψεις, αυτόματες, χωρίς έλεγχο αρνητικές σκέψεις, και πολλές φορές αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή γίνεται κάπως έτσι. Δηλαδή εσύ κάνεις μια αρνητική σκέψη, συνήθως ο άνθρωπος όχι απλά κάνει αρνητική σκέψη, κάνει με μεγάλες λεπτομέρειες μια αρνητική σκέψη, Όλο αυτό είναι σαν να προδικάζει την κατάσταση. Δημιουργείται ένας περίεργος φαύλος κύκλος. Το τέλος πραγματοποιείται.
Και έτσι έχουμε την προφητεία η οποία ήταν εκεί και επιβεβαιώθηκε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό είναι εξαιρετικά οδυνηρό, γιατί έτσι έχει ένα ακράδαντο επιχείρημα ο εγκέφαλος, το σώμα και η ψυχή, mm-hmm. ότι είδες, είχα δίκιο.
Είχα δίκιο και συνεχίζεις, ναι. Και συνεχίζεις ακριβώς στην ίδια νοοτροπία και, στο ίδιο, και στην ίδιο προορισμό.
Υπάρχουν κάποια αποφθέγματα τα οποία λένε ότι στο τέλος του φόβου ή στη γωνία εκεί που είναι μόλις αντιμετώπισε το φόβο σου, που εμένα λίγο μου φαίνονται πολύ radical, πολύ ριζικά. Αν προτείνεις έναν άνθρωπο ότι κάνει αυτό που φοβάσαι, πώς το ακούτε εσείς?
Παιδιά, εγώ λίγο ανατριχιάζω όταν ακούω πολλές φορές τέτοια πράγματα και ειδικά στην πολύ θετική ψυχολογία. Η θετική ψυχολογία είναι καλή, είναι σωστή, αλλά μέχρι ένα σημείο. Έχω δει απίστευτα περιστατικά ότι, ας πούμε, όλα τα μπορείς. Είναι τραγικό. Ήρθε μια γυναίκα με καρκίνο και μου είπε, είχα πάει σε ένα personal coach, μου είπε ότι όλα τα μπορώ. Τι μπορώ δηλαδή, αφού ότι έρχομαι αντιμέτωπη με το θάνατο. Εξαρτάται σε τι, ποιον λες, τι λες. Δεν υπάρχει μια μαγική συνταγή, μακάρι να υπήρχε. Η κάθε συμβουλή, η κάθε καθοδήγηση έχει να κάνει με την περίπτωση που έχεις μπροστά σου.
Άρα λοιπόν, όταν λέμε στους ανθρώπους αντιμετώπισε το φόβο σου ή μην αφήνεις το φόβο σου να σε κυριεύσει, επί της ουσίας από κάτω μια πιο λογική, όχι συμβουλή, βοήθεια. Ποια θα μπορούσε να ήταν ότι όταν φοβόμαστε κάτι, πάμε να το ακουμπήσουμε σε ποια συνθήκη? Όταν τι,
όταν
τι χρειάζεται δηλαδή?
Όταν φοβόμαστε κάτι, πάμε να το ακουμπήσουμε όταν αυτό το πράγμα με περιορίζει και δημιουργεί προβλήματα. Ή σε μένα, ή μεταφέρω τη δυσλειτουργικότητά μου στο περιβάλλον. Τότε το αγγίζω. Αν για παράδειγμα, όπως σας είπα πριν, εγώ έχω ένα φόβο, ξέρω εγώ, να περνάω τις γέφυρες, αλλά δεν έχω στην περιοχή μου κάτι, γιατί να πάω να αγγίξω κάτι?
Ενώ περισσότερο συναισθηματικά, δηλαδή τη στιγμή που μου συμβαίνει ο φόβος, δηλαδή εγώ φοβάμαι να πάω να μιλήσω σε έναν άνθρωπο. Εκείνη τη στιγμή που καταλαβαίνω ότι με πιάνει αυτός ο φόβος ή βρίσκομαι σε καθεστώς. Είναι η στιγμή που θα πρέπει να το αντιμετωπίσω ή να περάσει και μετά?
Κοίτα, εξαρτάται τι είδους φόβους είναι. Αν είναι υπαρξιακός, η στιγμή, πάντα υπάρχει κατάλληλη στιγμή. Αν είναι ένας φόβος περισσότερο της φοβίας, με την έννοια της ψυχιατρικής που λέγαμε πριν, θα σου πω κάτι που το οποίο είναι παράδοξο, αλλά ισχύει. Η σταδιακή, όχι η απότομη, η σταδιακή έκθεση στο φόβο είναι ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπίσεις το φόβο σου. Αλλά η σταδιακή υποκαθοδήγηση δικού, όχι αυτόματα έτσι.
Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, γιατί μπορεί η επίδραση που θα έχει και στο σώμα του ανθρώπου που φέρει εκείνη τη στιγμή, που βρίσκεται σε κατάσταση.
Μπορεί πραγματικά να αισθανθεί ότι πεθαίνει, ναι. Και όντως οι φυσιολογικές μεταβολές να είναι τέτοιες που να μαρτυρούν ότι όντως η κατάσταση είναι πολύ τραγική και θέλει. Αλλά δεν είναι όλα πάντα με καθοδήγηση.
Ο φόβος μπορεί να δημιουργήσει κρίση πανικού, σωστά?
Και συνδέεται. Να δημιουργήσει, γιατί ουσιαστικά η κρίση πανικού τι είναι? Είναι μια κρίση άγχους. Η ιδιαιτερότητά της είναι ότι είναι out of the blue, που λέμε στα αγγλικά. Δηλαδή, να το πούμε τώρα στα ελληνικά.
Ξαφνικά, από το πουθενά.
Ναι, από εκεί που δεν το περιμένεις, εξαπίνεις, ας πούμε. Γιατί συνδέεται? Συνδέεται πάρα πολύ συχνά με την αγοροφοβία. Ακριβώς γιατί αν το πάθεις και βγεις σε ένα χώρο, που έχεις στο μετρό, αρχίζεις και αποφεύγεις πρώτα τους χώρους που είναι οι ίδιοι και μετά γενικότερα τους χώρους που νομίζεις, επειδή ήταν τόσο ισχυρός αυτή η κρίση, που αποφεύγεις τους χώρους που πιστεύεις δεν θα έχεις βοήθεια. Ή αρχίζεις και περιορίζεις τις δραστηριότητες σου και δεν βγαίνεις ποτέ έξω αν δεν έχεις έναν βοηθό. Ένα κάποιο δηλαδή που θα είναι δίπλα σου και αν χρειαστείς κάτι θα στο δώσει. Και έτσι δημιουργείται. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η αγοροφοβία, για παράδειγμα, με την κρίση πανικού είναι από τους πιο οδυνηρούς φόβους.
Εκεί υπάρχει απόλυτη ακινητοποίηση.
Ακριβώς. Όπως βέβαια υπάρχει και στην κοινωνική φοβία, έτσι.
Στην κοινωνική φοβία.
Γιατί όταν εσύ φοβάσαι τις εκδηλώσεις, τις κοινωνικές εκδηλώσεις, μπορεί αυτό όταν να επεκταθεί, να γενικευθεί και για παράδειγμα να αποφεύγεις ακόμα και χώρους ψυχαγωγίας και γενικότερα οποιαδήποτε συναναστροφή.
Σε αυτή τη
συνθήκη. Και ειδικότερα, φανταστείτε να έχεις και να κάνεις με ένα επάγγελμα που πρέπει να συναναστρέφεις στο μέλλον.
Σε αυτή τη συνθήκη, οι άνθρωποι νιώθουν τη μοναξιά ή απολαμβάνουν το αποτέλεσμα του φόβου?
Όλες αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι δεν είναι καλά και στο λένε και θέλουν να το ξεπεράσουν. Απλά δεν μπορούν. Αυτό είναι που τους κρατάει.
Που ακούστηκε πάρα πολύ βαθύ, έτσι όπως το είπατε. Και όταν ο φόβος έχει τόση ένταση και τόσο ισχυρή φωνή, το αντίβαρο ποιο μπορεί να είναι? Δηλαδή, σε όλους αυτούς, το φόβο της αποτυχίας στη δουλειά, το φόβο της επιτυχίας, της αλλαγής, της δέσμευσης, της ευτυχίας.
Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει, δεν ξέρω αν το πηγαίνετε εκεί, αν φόβος θεραπεύεται ή όχι.
Το κρατάω λοιπόν, λίγο σιγά σιγά πριν το τέλος εκπομπής.
Νομίζω το καλύτερο πράγμα είναι το να αντιμετωπίσουμε, αλλά πάντα με τη σωστή πρακτική και τη σωστή καθοδήγηση. Στην αρχή, ξέρεις, δεν είναι εύκολο το ταξίδι αυτό.
Όχι.
Γιατί πολλές φορές φοβάσαι και το ίδιο το ταξίδι και δεν ξέρεις τι θα σου φέρει η διαδρομή. Ναι. Θα σου πω διαφορετικά. Είδα ανθρώπους που, ας πούμε, ακριβώς λόγω της αγοραφοβίας που λέγαμε πριν, δεν μπορούσαν καν να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και να έρθουν.
Στη συνεδρία μαζί σας.
Ακριβώς. Άρα βλέπεις, περιορίζει σε όλα τα επίπεδα.
Κατευθείαν. Ναι, αλλά τώρα που μας δίνει η τεχνολογία αυτές τις ευκαιρίες και τις εναλλακτικές, αυτό είναι λίγο πιο προσβάσιμο, τέλος πάντων.
Έχει αλλάξει εντελώς ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά πράγματα. Και πρώτα απ' όλα έχει αλλάξει η νοοτροπία. Δηλαδή, μέχρι εμείς ο αρχηγός, για παράδειγμα, τις τηλεσυνεδρίες τις κάναμε από το 2010-2011. Ήμασταν, νομίζω, το 0,5% που το έκανε αυτό. Και σήμερα έχει φτάσει το 95%, ίσως και παραπάνω.
Αυτό που έχετε δει στους ανθρώπους που έρχονται σε εσάς και μιλάτε για τους φόβους, ότι όταν αρχίζουν και απελευθερώνονται, υπάρχει κάποια δήλωση εκεί, υπάρχει δηλαδή η πρώτη κατάκτηση που κάνουν. Πώς την έχετε δει εσείς να τη βιώνετε?
Εγώ το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι το εξής. Έχετε δει, εσείς φοράτε γυαλιά, όπως φοράω και εγώ. Πριν βάλετε τα γυαλιά, βλέπατε κάπως. Μετά που τα βάλετε, λέτε, αχ, βλέπω καλύτερα. Είχαν μείνει τόσο πολύ σε όλο αυτό που ζούσανε και δεν έβλεπανε πια η διαφορά. Την είδαν μετά. Μετά κατάλαβαν τι περνούσαν περισσότερο. Γιατί είχαν συνηθίσει μέσα σε αυτό το πράγμα.
Αυτό δεν είναι ένα δεύτερο θεραπευτικό ταξίδι, όταν αντιλαμβάνεσαι τι έχασες που αναγκαστικά γυρνάς πίσω, στρέφεις και λες το παρελθόν μέχρι να το αποχαιρετήσεις και να δεις.
Γίνεται τόσο, είναι μέρος της καθημερινότητάς σου που δεν αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό. Σύντο ότι υπάρχει το στίγμα, το ταμπού, γιατί πολλές φορές λες ότι έχω φόβο. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Λέμε πολλές φορές ότι τα συμπτώματα. Ξέρεις τι σημαίνει το κρυφτό που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Να μην δείξουν ότι έχουν στους άλλους παράλογους φόβους. Και ο άλλος θα τους πει, μα είναι όλα στο μυαλό σου.
Αλήθεια είναι, στο μυαλό μου είναι. Πάρα πολύ αληθινό είναι. Αλλά εκεί χρειάζεται μια ανοχή. Είναι στο μυαλό μου.
Ή κάτι άλλο που τους λένε πολύ συχνά. Έλα, μωρέ, άλλοι είναι πολύ χειρότεροι από σένα.
Αυτό είναι τρομερή.
Με την έννοια της σωματικής υγείας. Γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν.
Δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με την συνέστηση σε αυτά τα θέματα.
Είμαστε γενικά εξοικειωμένοι με την ψυχική υγεία.
Με ψυχική υγεία,
Νομίζω το γεγονός, καταρχάς είναι θετικό ότι έχουμε Υπουργείο, Υφυπουργείο Ψυχικής Υγείας, αλλά το γεγονός ότι το αποκτήσαμε πριν μερικά χρόνια, νομίζω είναι.
Ναι, έπρεπε. Πάθαμε, μάθαμε. Ελπίζω να μείνει εκεί. Γιατί η ψυχική υγεία είναι κομμάτι της υγείας μας. Δηλαδή, πάει ψυχική υγεία. Είναι
εγώ θα
μαζί.
Σας πω κάτι. Το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Είμαστε σε ένα συνέδριο και είχα μιλήσει, νομίζω, για τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αλλάζει το χώρο της ψυχικής υγείας.
Αυτό.
Ναι, και μετά υπήρχε κάποιος άλλος που θα μιλούσε για τη σωματική υγεία. Οπότε ο εκφωνητής λέει, τώρα να περάσουμε και στα θέματα της υγείας. Βλέπεις πώς αθελάτου έτσι.
Ναι, γιατί αυτή είναι η αυτοματισμή, η συνήθεια είναι μεγάλο πράγμα. Ο φόβος κρύβει συνήθεια μέσα, σωστά.
Σίγουρα. Υπάρχει ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται.
Το οποίο...
Γι' αυτό καμιά φορά εμείς λέμε. Το πρώτο βήμα για να ξεπεράσεις το φόβο σου είναι να φύγεις από αυτή την οικία για σένα φοβία, έτσι. Γιατί εξοικειώνεσαι τόσο πολύ που γίνεσαι ένα. Οπότε πρέπει προσπαθώ να καταλάβεις ότι πρέπει να...
Ότι είναι δύο διαφορετικά πλάσματα, να το πω. Και πώς γίνεται αυτό?
Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να φτάσει κάποιος στη λύτρωση. Γιατί περί λύτρωσης
πρόκειται. Ναι, είναι λύτρωση, είναι απελευθέρωση.
Νομίζω το πιο σημαντικό εργαλείο είναι η ψυχοθεραπεία. Και δεν το λέω επειδή εγώ είμαι ψυχοθεραπευτής. Το λέω με την έννοια ότι είπαμε πριν ότι ο φόβος μπορεί να κρύβει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να κρύβει τραυματικές εμπειρίες του παρελθόντος, μπορεί να κρύβει όμως και ασυνείδητες ανασφάλειες και τα λοιπά. Άρα χρειάζεται ένα σκαφί και το καλύτερο προφανώς εργαλείο για να το κάνεις αυτό είναι η ψυχοθεραπεία. Ακριβώς γιατί από τη μία σε βοηθάει να βρεις και να ανακαλύψεις παρελθοντικές έτσι, τραυματικές εμπειρίες, αλλά απ' την άλλη σε φέρνει και σε επαφή με τον εαυτό σου τώρα. Να μπορείς ουσιαστικά να δεις τις αντιδράσεις σου και να ρυθμίσεις τα συναισθήματά σου. Πολλές φορές, θα σας το πω αυτό, οι άνθρωποι ρωτάνε. Και εκεί μπερδεύονται πολύ. Ποια ψυχοθεραπεία κάνει για μένα? Έχω βαρεθεί να ακούω
είναι,
αυτή
αυτό την εσείς
ερώτηση.
Έχετε βαρεθεί, αλλά έξω στο κόσμο δεν είναι τόσο. Δεν έχει ακουστεί.
Εγώ τους λέω το εξής. Βρείτε έναν έμπειρο ψυχοθεραπευτή. Αυτός είναι ικανός να σας οδηγήσει. Όλες οι σχολές, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές ψυχοθεραπείας. Όλες κινούνται σε δύο πράγματα. Είναι top-bottom ή bottom-up. Ή πάνω από τη σκέψη στο συνέστημα, από το συνέστημα στη σκέψη. Από όπου και να αρχίσει να ξετυλίγει το κουβάρι, θα το ξετυλίξει. Αρκεί ο θεραπευτής είναι έμπειρος και ταιριάζει μαζί σου. Γιατί είναι μια σχέση.
Είναι μια σχέση και χρειάζεται χημεία.
Ακριβώς.
Έχει... Άρα,
το πρώτο είναι αυτό. Φυσικά να πω κάτι άλλο, γιατί είναι σημαντικό. Όταν ο φόβος, όταν το άγχος, μια και μιλήσαμε και λίγο γι' αυτό, είναι έντονο. Γιατί υπάρχει και ο φόβος για τα φάρμακα.
Ναι.
Ο κόσμος δεν θέλει φαρμακευτική αγωγή.
Ναι.
Είναι όμως κάτι σημαντικό. Πολλές φορές πρέπει να συνδυαστεί. Γιατί καταρχάς το πρώτο πράγμα που κάνει το φάρμακο είναι να χαμηλώσει τις άμυνές σου και να δουλέψει καλύτερα στην ψυχοθεραπεία. Ναι. Πέρα ότι χαμηλώνει την έντασή σου και φτάνει πολύ πιο γρήγορα στο αποτέλεσμα. Άρα και αυτό πρέπει να συνδυάζεται. Εγώ γενικά δεν είμαι αρνητικό σε οποιοδήποτε είδος θεραπείας. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν τις τεχνικές χαλάρωσης. Καλές είναι και αυτές. Αν βρίσκεις κάτι χρήσιμο, είναι χρήσιμο. Και είναι και εύκολες. Υπάρχει ο διαλογισμός. Προσωπικά δεν μπορώ να τον κάνω, λένε OK. Κάνω προσευχή που είναι ένα είδος.
Okay.
Υπάρχει ο διαλογισμός. Υπάρχει βαθιά αναπνοή. Ναι. Που είναι μια πάρα πολύ εύκολη διαδικασία. Μαθαίνεται. Ας πούμε ουσιαστικά τι μαθαίνεις την ώρα που αρχίζεις και φοβάσαι να συγκεντρώνεσαι κάπου αλλού. Μετατοπίζεις τη σκέψη κάπου αλλού. Συγκεντρώνεσαι στην αναπνοή. Οπότε ουσιαστικά αρχίζεις και παίρνεις μια ανάσα και μετά κάνεις την εκπνοή. Η εκπνοή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την εισπνοή κτλ. Είναι μια τεχνική που παθαίνεται. Αλλά μια τεχνική που σε χαλαρώνει. Υπάρχει μετά κάτι που εγώ από πάρα πολύ που είναι η φύση. Η φύση από μόνη της είναι θεραπευτική και χαλαρωτική. Και φυσικά όταν το συνδυάζεις με, ξέρω εγώ, με κάποιες αθλητικές δραστηριότητες, ακόμα καλύτερα γιατί έχουμε την παραγωγή ενδορφίνων.
Αλλάζει η χημεία.
Προφανώς αλλάζει.
Και βοηθάει τον εγκέφαλο
που
θέλει να μείνει.
Να είναι σταθερό όλο αυτό.
Θέλει συνέπεια λοιπόν.
Θέλει συνέπεια και θέλει ρουτίνα. Ο οργανισμός μας θέλει σταθερότητα.
Θέλει σταθερότητα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τη στιγμή που ένας άνθρωπος καταλάβει ότι τον έχει πιάσει και έχει μπει σε κατάσταση φόβου, υπάρχουν λογικές ερωτήσεις που μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή? Γιατί θεωρώ όλοι ότι κάποια στιγμή ο αυτός μας είναι τόσο σοφός που μας το δίνει στο πιάτο.
Όχι. Αυτό που βλέπω ότι ο κόσμος τις ερωτήσεις που κάνει ή τις συμβουλές που δίνει σε κάποιον που έχει άγχος και, ή έχει φόβο. Είναι αδιανόητες. Είναι οι ίδιες συμβουλές που δίνουν. Μου θυμίζουν σκηνές από κηδείες. Και συγγνώμη που σας το λέω, αλλά είναι αυτό. Δηλαδή που πας κάποιοι. Έλα μου, μην κλαις, ξέρω εγώ.
Μεγάλος ήταν.
Μεγάλος ήταν αυτό. Είναι ό,τι πιο κομμωτραγικό. Ακούς τις κηδείες, ακούς και σε αυτές τις συμβουλές. Όχι, αφήστε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όντως, όταν αισθάνεται αυτά τα συναισθήματα, όταν αισθάνεται φόβο και είναι ο φόβος έντονος, είναι πραγματικά σαν να αισθάνεται μία απειλή, σαν να πραγματικά να απειλεί τη ζωή εκείνη τη στιγμή. Και να πούμε και κάτι. Λέγαμε για το μηχανισμό μάχης ή φυγής. Να ξέρετε ότι παρόλο που κάναμε τη διάκριση τη θεωρητική μεταξύ άγχους και φόβου, για τον οργανισμό μας είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι. Άρα οι άμυνες και αντιδράσεις είναι πάντα ίδιες.
Κλείνοντας, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος σιγά-σιγά, εγώ θέλω να ρωτήσω πώς μπορεί η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα να βοηθήσει, επειδή είναι ένα κομμάτι το οποίο εσείς έχετε αναπτυχθεί εξαιρετικά.
Ναι, είναι ένα κομμάτι που το αγαπάω καταρχάς.
Ναι.
Λοιπόν, έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς, δεν ξέρω αν ο κόσμος ξέρει την εικονική πραγματικότητα. Να αρχίσουμε από αυτό.
Ναι. Ας του δώσουμε λίγο μια μορφή.
Μάλλον μια εικόνα.
Για να μην το φοβούνται κιόλας.
Ναι, ναι, αυτό. Γιατί το ναι, όχι, δεν το. Γενικά με τεχνολογία. Καλά, όχι πάντα. Με τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι. Αυτό, ναι. Έχει γίνει. Υπάρχει ένα πέπλο φόβο, Εντάξει.
Μεγάλο.
Πάμε,
λοιπόν,
πάμε λίγο.
Είναι ένα. Καταρχάς, είναι ένας προσωμιωτής της πραγματικότητας. Ουσιαστικά, σου βάζω στο κεφάλι ένα είδος, ας πούμε, κράνος που έχει ενσωματωμένα γυαλιά και τι κάνει αυτό. Από τη μία σε απομονώνει από το φυσικό σου περιβάλλον και από την άλλη σε βυθίζει σε ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον που ουσιαστικά με το οποίο αλληλοπιδράς σαν να είσαι πραγματικά μέσα σε αυτό. Ακούς ήχους, βλέπεις εικόνες, αισθάνεσαι κραδασμούς.
Οπότε είναι προσομοίωση του φόβου.
Και πώς είναι όταν κάνουν οι πιλότοι προσομοιώσεις όταν μαθαίνουν. Ακριβώς, ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι. Η λογική είναι αυτή που σας είπα πριν. Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αντιμετωπίσω το φόβο μου είναι η σταδιακή έκθεση σε αυτόν. Παλιά το κάνανε χωρίς εικονική πραγματικότητα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί όταν έχεις ένα φόβο για τα αεροπλάνα, έπρεπε να σου δείχνεις φωτογραφίες για το αεροπλάνο, μετά να σε πηγαίνει ειδικό στο αεροδρόμιο, μετά πρέπει να πετάς. Ήταν και πάρα πολύ μεγάλο το κόστος. Τώρα όλο αυτό γίνεται ακριβώς με την εικονική πραγματικότητα. Να πούμε δύο πράγματα. η έρευνα δείχνει κάτι συγκεκριμένο, ότι υπάρχει, είναι ασφαλές και αποτελεσματικό εργαλείο την αντιμετώπιση των φόβων. Οπότε ουσιαστικά μέσω της σταδιακής έκθεσης σε εικονικές εικόνες που είναι παρόμοιες με αυτές που σε φοβίζουν στη ζωή. Οπότε αν εσύ έχεις μια φοβία με αεροπλάνο, μπορείς να απογειωθείς και να προσγειωθείς όσες φορές χρειάζεται μέχρι να ξεπεράσεις και να αντιστασσεύσεις το φόβο.
Εμείς φτάσαμε στο τέλος μας, Νίκο. Αγαπημένο τραγούδι, κύριε Ντακανάλη, Ταγκό της Νεφέλη.
Ναι, Χάρης Αλεξίου.
Δεν θα προλάβω να το ακούσουμε, αλλά πολύ σύντομα. Γιατί είναι αγαπημένο?
Γιατί αγγίζει ευαίσθητες χορδές.
Αυτό. Εξαιρετικά. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, να είσαστε καλά. Ακούστε τους φόβους σας και ίσως βρείτε κάτι ισχυρό στην άλλη πλευρά. Καλό σας βράδυ.